Virðulegi forseti, mér langar að fara aðeins með umræðin inn á aðrar brautir vegna þess í gær að þá heyrði ég í fréttum bylgjunar og þá má lesa það síðan á Vísi að það hafi verið gerðar breytingar á verklagsreglum lögreglunar þegar að kynferðisbrot eru kærð sem að eru fyrnd, það er að segja sannanlega fyrnd kynferðisbrota þegar þau eru kærð að þá sé það ekki lengur gert eða verklag lögreglunar vegna ábendinga eða tilmæla frá ríkissaksóknara að meintur gerandi sé tekinn til yfirheyrslu vegna málsins heldur eingöngu sé sent bréf. Þessu hefur verið mótmælt og hafa margir stigið fram sem að hafa orðið fyrir þeirri ömurlegu lífsreynslu sem að kynferðisbrotin eru og telja þessa breytingu mikið og erfitt og þungt skref aftur á bak í málaflokknum og það má að mörguleiti taka undir það vegna þess að það var mikið gæfuspor þegar Alþingi ákvað að samþykja hér á árinu 2007 að nema fyrningu kynferðisbrota úr gildi þannig að það væri að öll mál sem að koma verða eftir 2007 eða eiga sér stað eftir 2007 þau fyrnast ekki eða eru ófyrnanleg en hins vegar var þetta ekki hægt að gera þetta afturvirkt þannig að við erum með stóran stabba af málum sem koma upp sem að eru ennþá á fyrningarreglu. Þannig að mér finnst í þessu máli að þá séu menn að ganga frá í raunum veru í áttina frá þessum vilja Alþingis það er að segja að kynferðisbrot sem að eru gömul eða fyrnd samkvæmt gömlu löggjöfinni að þau séu, við séum að svona ganga skrefinu frá því með því að taka upp þetta nýja verklag og mig langaði í fyrsta lagi að vekja athygli hæstvirts ráðherra á þessu og í öðru lagi að spyrja hana hvort að það kom ekki til greina að gera á þessu breytingar og hvort að það geti komið inn á hennar borð.
Til málstökur hæstvirtur innanríkisráðherra Hanna Birna Kristjánsdóttir.